Κύριε Βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με τις χθεσινές εξελίξεις. Θα ζητήσω το σχόλιο σας για την πρόταση που έκανε ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος λέει ότι από τη στιγμή που τα δύο κόμματα θέλουν να διατηρήσουν την οργανωτική και την πολιτική τους αυτοτέλεια, μια καλή λύση θα ήταν στις επόμενες εκλογές να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο και ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ο κοινός επικεφαλής δηλαδή του ψηφοδελτίου αυτού, να έχει εκλεγεί από τη βάση. Πώς ακούτε αυτή την πρόταση?
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση περί της δημιουργίας μιας, ας το πούμε έτσι, μεγάλης παράταξης είναι μια ζήτηση που έχει συγκεκριμένα βήματα και χρειάζεται, αν θέλετε, και μια προσοχή. Πολλές φορές πράγματα που λέγονται μπορεί να είναι και κάπως προθύστερα και να, αν θέλετε, να οδηγούν σε μια αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ αυτό το οποίο λέω πάντα και σας το έχω πει και σε εσάς εδώ και νομίζω ότι είναι πάγια θέση μου, είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται συγκολίσεις κορυφής. Πρέπει να υπάρξει ένας ειλικρινής διάλογος με όλες τις δυνάμεις εν πάση περιπτώσει που βρίσκονται στο κέντρο και στην κεντροαριστερά, και αυτή η ειλικρίνεια απαιτεί πρώτα απ' όλα μια προσέγγιση θέσεων και αρχών. Εγώ δεν λέω κάτι παραπάνω, λέω ότι το πιο σημαντικό είναι οι θέσεις και οι αρχές. Έτσι όπως το ακούω, αυτό είναι ένας οδικός χάρτης που κατά βάση στηρίζεται και πάλι στα πρόσωπα. Αν θα είναι...
Ναι, αλλά ζητά κατ' ουσίαν να προσφύγετε όλοι μαζί στην κάλπη και να εκλέξουν οι πολίτες τον υποψήφιο πρωθυπουργό,
ναι,
χωρίς να αλλάξει η ηγεσία των δύο κομμάτων.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι και πάλι είναι στο πλαίσιο αυτό. Όμως εμένα με απασχολεί κυρίως η έννοια των θέσεων και αν θέλετε και των αξώνων πάνω στους οποίους θα υπάρξει μια ειλικρινή συζήτηση με όλους. Δεν νομίζω ότι αρκεί μια συγκόλληση δύο κομμάτων. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε ένα χώρο που είναι πολύ διασπασμένος και δεν αναφέρομαι μόνο σε κομματικούς σχηματισμούς, αναφέρομαι σε πρόσωπα, αναφέρομαι στους ανθρώπους επειδή δεν ήθελαν να ψηφίσουν καταρχάς, έτσι κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή το μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων οι οποίοι κινούνται σε αυτό το χώρο, είτε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, είτε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο χώρο της κεντροαριστεράς, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γι' αυτό και ήταν το αποτέλεσμα αυτό το οποίο ήταν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πολύ με βάση τις πολιτικές και όχι με βάση τις συγκολίσεις. Αν υπάρξει προσέγγιση.
Και πώς μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά?
Νομίζω,
να ανοίξει ένας διάλογος προγραμματικός ανάμεσα στα δύο κόμματα.
Μην το εντοπίζουμε μόνο στα δύο κόμματα. Θέλω γενικώς να μιλήσουμε για το χώρο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν πέντε άξονες, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Πέντε θεματικές, πέντε ζητήματα, στα οποία πρέπει να κάτσουν όλοι να κουβεντιάσουν. Όλοι να κουβεντιάσουμε. Το βάζω και στο πρωτοπληθυντικό. Εκεί λοιπόν θα δούμε αν υπάρχουν συγκλήσεις και θα τις επιδιώξουμε. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο το οργανωτικό ή το διαδικαστικό σκέλος. Η διαδικασία βέβαια παράγει ουσία, λέγανε οι παλιότεροι.
Ναι, βέβαια παράγει ουσία.
Αλλά η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία για θέσεις, όχι μια διαδικασία για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα νομίζω ότι ακολουθούν τις θέσεις και όχι οι θέσεις τα πρόσωπα.
Τώρα, τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, πού βρισκόμαστε? Η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη εμπεριείχε και απειλές διαγραφών. Είπε ότι όποιοι συνεχίσουν να έχουν τοξικό λόγο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθούν εκτός κινήματος. Και έσπευσε να απαντήσει διακύκλων του ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, που από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρεται για την ηγεσία του κινήματος. Έσπευσε να απαντήσει ότι τέτοιες δηλώσεις υποδηλώνουν πολιτική αδυναμία, πλήρη πολιτική αδυναμία.
Μισό λεπτό. Καταρχάς να δούμε τι ελέγχθη. Προφανώς το ζήτημα της εσωκομματικής διαδικασίας, δηλαδή της εσωκομματικής συζήτησης, είναι ένα θέμα. Και αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στα όργανα. Το λέω γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, ακούω συνεχώς ανθρώπους να λένε θα τα πούμε στα όργανα, θα τα πούμε στα όργανα, αλλά τελικά τα έχουν πει όλα στην τηλεόραση. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Στα όργανα λοιπόν μπορούν να εκφραστούν όλες οι
απόψεις. Αυτό είναι κάτι που από θέση δεν μπορώ να διαφωνήσω. Το να τα λένε στην τηλεόραση.
Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ δεν το λέω. Δεν το λέω με κανέναν άλλο.
Αστειεύω.
Όχι. Και πολύ ωραίο είναι αυτό που είπατε. Αλλά εγώ δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο. Πέραν του ότι προφανώς στα όργανα μπορεί ο καθένας να εκφραστεί ελεύθερα Και νομίζω εκεί πέρα μπορούν να ακουστούν όλες οι απόψεις και είναι το καλύτερο και θεσμικότερο. Εγώ δεν σας λέω να τα κρατάμε όλα κρυφά, αλλά εντάξει, να βάζουμε και κάποιο φραγμό, ας πούμε, στο τι λέμε και το λέω για όλους μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να καταπνίξουμε καμία φωνή προς Θεού. Απλώς το καλύτερο θεσμικά να γίνεται στα όργανα. Και πάλι όμως και να μην γίνεται στα όργανα και να γίνεται στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, και πάλι αυτό κακό πολύ δεν είναι, αν δεν φτάνουμε σε επίπεδο τοξικότητας ή ασχημονιών. Δεν είναι δηλαδή, νομίζω, έτσι όπως εγώ ερμηνεύω τη δήλωση του πρόεδρου του Πασόκ και τη συνέντευξή του, και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Δεν έχει να κάνει, αν θέλετε, με προσωπικές φιλοδοξίες ή με την κριτική που ασκείται αυτό το οποίο λέει. Έχει να κάνει καθαρά με την τοξικότητα και ενδεχομένως και με ασχημονίες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν μέσα σε ένα διάλογο ο οποίος διεξάγεται δημοσίως και όχι στα όργανα. Άρα λοιπόν είναι άλλο το ένα, άλλο η προσωπική φιλοδοξία.
Επομένως λέτε ότι η παρέμβασή του δεν αφορά όσους αμφισβητούν την πολιτική του. Αφορά όσους τυχόν θα βλάψουν το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιώντας τη λάθος γλώσσα και τους λάθος χαρακτηρισμούς.
Ναι. Και δυστυχώς πολύ εύκολα μπορεί να κάνει κανείς λάθος σε μια συζήτηση που γίνεται δημόσια. Εγώ το λέω και σε σχέση με κάτι ακόμα. Πρέπει να κάτσουμε κάποια στιγμή να σκεφτούμε. Δεν προλάβαμε, δεν είχαμε και το χρόνο αν θέλετε. Γιατί το ΠΑΣΟΚ πήγε από το 44% στο 4%. Και γιατί αργά-αργά το ανεβάζουμε και δεν έχει εκτοξευθεί. Προφανώς κάτι είχε ενοχλήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και ένα από τα πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενοχλήσει και έχουν πληγώσει, πέρα από τα λάθη πολιτικής, από διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που μπορούμε να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, είναι και αυτή, αν θέλετε, η έλλειψη ομοψυχίας σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι πολλές φορές ότι, ξέρετε, ως φοιτητής ή νέος άνθρωπος τότε, έβλεπα ανθρώπους να διαφωνούν δημοσίως με τους οποίους και τους δύο τους εκτιμούσα, ας πούμε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει πλήξει το ΠΑΣΟΚ. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ισοκομματική δημοκρατία, αλλά πρέπει λίγο να κάτσουμε να σκεφτούμε και τι μας έφτασε εκεί που μας έφτασε. Και ίσως η τοξικότητα στις συγκρούσεις και, αν θέλετε, μια ανεξέλεγκτη αντιπαράθεση εσωκομματική, πολλές φορές κάνει κακό. Και δεν το λέω παίρνοντας τη μεριά του ενός ή του άλλου στις συγκρούσεις του παρελθόντος, το λέω περιγραφικά. Άρα λοιπόν, επειδή αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει, έχει βέβαια την καλή πλευρά του ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο γίνεται ανοιχτός διάλογος κτλ. Όμως πρέπει να τραβάμε κάπου μια κόκκινη γραμμή. Και η κόκκινη γραμμή είναι να μην έχουμε τοξικό λόγο και να μην λέμε πολύ βαριά πράγματα δημοσίως, διότι αυτό μπορεί να πλήξει το ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να εκτονωθεί αυτή η άσχημη ατμόσφαιρα που υπάρχει στο κόμμα σας? Δεν το κατάλαβα από τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη. Είπε θα τηρηθούν οι καταστατικές διαδικασίες, αλλά με βάση αυτή του τη δήλωση θα μπορούσε να ανοίξει το θέμα της συζήτησης για την ηγεσία όταν κλείσει η θητεία του, δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα ήταν κάπως πρόωρο να λεχθεί κάτι τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας συνεδριάσεις των οργάνων. Όπως ξέρετε, αύριο συνεδριάζεται το Πολιτικό Συμβούλιο μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα. Και στις 30 Ιουνίου, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί πέρα λοιπόν θα τεθούν όλες οι προτάσεις, θα συζητηθούν και προφανώς θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο προϊόν ψηφοφορίας. Το να πούμε αυτή τη στιγμή τι θα γίνει μετά από αυτό είναι σαν να αγνοούμε τα όργανα. Οπότε νομίζω ότι θα κάνετε λίγο υπομονή.
Κύριε Δουδονή, εσείς τι λέτε για το εκλογικό αποτέλεσμα? Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές?
Κοιτάξτε, εγώ αξιολογώ τα πράγματα καταρχάς συγκριτικά με τα άλλα κόμματα και κατά δεύτερον συγκριτικά με την ιστορία και την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Ενώ τα άλλα δύο μεγάλα κόμματα πέφτουν, έτσι, το ένα έπεσε 3 μονάδες σχέση με τις εθνικές εκλογές και 8 σε σχέση με τις ευρωεκλογές, το άλλο, εμπάσχετος, δεν ξέρετε την πορεία των πραγμάτων.
Ναι, ναι.
Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο ανέβηκε. Και επίσης είμαστε ένα κόμμα το οποίο μετά από 12 χρόνια πήρε 2 εκλογικές περιφέρειες. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θέλαμε να ανέβουμε παραπάνω. Προφανώς και θέλαμε να ανέβουμε παραπάνω. Και θέλαμε να είμαστε και δεύτεροι. Γιατί το θέλαμε? Για να έχουμε εμείς τις πρωτοβουλίες στον χώρο της κεντροαριστεράς. Μπορούμε να τις κρατήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες στον χώρο της κεντροαριστεράς, δεδομένου ότι δεν είναι και καμία χαόδης απόστασή μας από το άλλο δεύτερο κόμμα. Μπορούμε, εξακολουθούμε. Δεν έβγαλε έναν καθαρό νικητή το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Όμως, επειδή όλα τα πράγματα είναι συγκριτικά, νομίζω ότι σε σχέση με τους άλλους δύο μεγάλους, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, κάναμε και μια μικρή άνοδο. Δεν είναι το τέλος της διαδρομής, δεν πετύχαμε τους στόχους μας διαπαντός, δεν είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και σε έναν κόσμο ο οποίος βλέπει πράσινο το χάρτη ξανά ή βλέπει σε 20 τόσες εκλογικές περιφέρειες να είμαστε δεύτεροι, να του πούμε ότι πρέπει να είσαι
επομένως
και να
είναι,
πάει στην κατάθλιψη.
Επομένως είναι υπερβολή το γεγονός ότι θέτουν κάποιοι θέμα ηγεσίας κατά τη γνώμη σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία είναι κάπως, αν θέλετε, βιάστηκαν όλοι αυτοί. Διότι νομίζω ότι και μπροστά μας είχαμε καταστατικές διαδικασίες σε ένα ικανό χρονικό διάστημα, αλλά όχι πολύ μακρινό. Και αν θέλανε να θέσουν θέματα προσωπικά, θα μπορούσαν να τα θέσουν εκεί. Ότι βγήκε μια εικόνα το Πασόκ είναι ο μεγάλος χαμένος των ευρωεκλογών, γιατί βιάστηκαν κάποιοι να το πουν, είναι κάτι το οποίο έκανε κακό στο Πασόκ και μας έβαλε σε μια περιδίνηση, στην οποία τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί να σας πω κάτι. Εγώ τώρα 10 μέρες συζητάω μόνο για το Πασόκ. Και λογικό είναι, γιατί εκεί είναι, αν θέλετε, το μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Εγώ δεν ψεύγω κανέναν. Αλλά κρίμα δεν είναι που έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία 13 μονάδες από τις εθνικές εκλογές. Αναγκάστηκε να κάνει ένα σχηματισμό ο κ. Μητσοτάκης προσχηματικό στην πραγματικότητα. Και αντί να συζητάμε αυτά και να δούμε τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία οδήγησαν τον κόσμο στο να απόσχει ή στο εν πάση περιπτώσει να οδηγηθεί σε άλλες επιλογές σχέση με την Νέα Δημοκρατία, να ασχολούμαστε με τα ισοκομματικά του Πασόκ. Θέλω να πω, δεν ήταν και τόσο κακό το αποτέλεσμα. Βασικά δεν ήταν κακό το αποτέλεσμα για να δικαιολογεί μια τέτοια αντίδραση.
Μάλιστα.
Η βιασύνη και οι προσωπικές φιλοδοξίες είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οι προσωπικές φιλοδοξίες είναι θεμητές, ιδίως στην πολιτική, γενικά στο φιλελεύθερο κόσμο. Είναι λογικό να έχει κανείς προσωπικές φιλοδοξίες. Η βιασύνη όμως σε συνδυασμό με αυτό κάνει πολύ κακό και δημιουργεί και μια κακή εικόνα για μια συλλογική προσπάθεια. Γιατί πρέπει να είμαστε στο εμείς και όχι στα εγώ μας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλή σας ημέρα.